Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının nə qədər şəffaf və hesabatlı olmasından danışacaq. Qonaqlarımız reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynli və IREX-in media dəstək layihəsinin hüquqşünası Ələsgər Məmmədlidir. Emin bəy, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsində də bu qeydlər haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər bir daha müzakirə olundu. Yəni iyunun 30-unda da parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Əsas narahatlıq, yəni bu layihəni təqdim edənlərin, dəyişiklikləri təqdim edənlərin əsas narahatlığı odur ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlıq zəifdir, azdır, ümumiyyətlə yoxdur. Siz bu fikri qəbul edirsiniz, eləmirsiniz? Ümumiyyətlə sizin özünüz, yəni bax nə deyə bilərsiniz öz fəaliyyətiniz barədə? Ümumiyyətlə, sizdə aldığınız grantlar barədə, həyata keçirdiyiniz layihələr barədə açıq hər şeyi deyə bilərsinizmi?
Biz həyata keçirdiyimiz layihələr barədə əvvəla onu deyim ki, hər il Vergilər Nazirliyinə illi hesabat və hər rüblü hesabatlar veririk. Sosial Müdafiə Fonduna hesabat veririk, Statistika Komitəsinə hesabatlar veririk və bundan öncə hər layihə başlayanda o layihənin müqaviləsinin sürətini Azərbaycan dilinə tərcümə edib onu göndəririk Ədliyyə Nazirliyinə. Onu yoxlayırlar və bizə məlumat verirlər ki, bəli, onlar o məlumatı əldə edirlər. Və ümumilikdə hər bir layihənin də başlamamışdan öncə biz mətbuat konfransı keçiririk. Mətbuat konfransında da layihənin maliyyə dəyərini açıqlayırıq. Müsabiqələr necə elan olunur həmin iş yerlərinə, avadanlığın alınmasına, tenderlar barədə məlumatlar veririk. Və yəni bundan çox biz, belə deyək, şəffaf ola bilmərik. Hərdən elə olur ki, hətta bizdən soruşurlar ayrı insanların əmək haqları nə qədərdir. Biz bunu gizlətmirik. Həmişə deyirik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Yəni, Emin bəy, indi bax hal-hazırda layihə üzərində işləyirsiniz də, bax ona hardan almışsınız, nə qədər vəsaitdir, neçə illik nəzərdə tutulub, bu barədə bir şey demək olarmı?
Bugün bizim həyata keçirən 3 layihəmiz var. Biri ABŞ-ın Milli Demokratiya Dəstək Fondundandır, onun harbisa 75 bin dollara yaxındır. Digər layihə 2 illik layihədir, o ABŞ Dövlət Departamentinin dəstəyi ilə, IREX təşkilatının yerli partnerluğu ilə biz həyata keçiririk, orada media hüquqinsi var. Bizim payımıza düşən 2 il ərzində 120 min dollara yaxın vəsait düşür və digər layihə Avropa Komissiyası ilə 22 aylıq layihədir. O layihə çərçivəsində bizim üzərimizə düşür. Yenə də hardasa deyim 260 min avro biz almışıq Avropa Komissiyasından. Layihənin ümumi dəyəri 364 min avrodur. Onlar isə 84 min avrosunu bizə də tapmalıyıq ki, layihəni tam həyata keçirə bilək. O layihədə də bizimlə yanaşı 3 dənə qeyri-hökumət təşkilatı var. Yəni orada da onlara, yəni bu vəsait görüşdürülür demək olar.
Bütün bunlar haqqında məlumat verirsiniz də Vergilər Nazirliyinə?
Biz hesabat veririk və bütün vəsaitlər bizim bank hesablarımıza gəlir. Həmişə də bankdan zəng vururlar, bizə soruşurlar, məsəl üçün, bu pul nədir? Biz də deyirik ki, filan nömrəli qrant üzrə vəsait. Hətta avadanlıq alanda da, məsəl üçün, o yəni əlavə dəyər vergisindən azad olması üçün biz müqavilənin sürətlərini də o hansı ki firmalardan malları alırıq, onlara da təqdim edirik sürətləri.
Ələsgər bəy, bax Emin Hüseynli dedi bütün informasiyalar, nə qədər vəsait alıblar, nə qədər qrant alıblar, hansı mərhələdədir. Yəni sizin təmsil olunduğunuz təşkilat da layihələri maliyyələşdirir, müxtəlif məbləğlərdə qrantlar ayırır. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni QT-lərdə şəffaflığın olması fikri ilə, olmaması fikri ilə razısınızmı ümumiyyətlə?
Müxtəlif iddialar ola bilər, amma əsas məsələ burada müstəqil yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarının, müstəqil fəaliyyət göstərən QT-lərin və onların Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istər xarici nümayəndəliklər, istər xarici təşkilatların özlərinin birbaşa mərkəz ofisi tərəfindən maliyyələşən qrantları demək olar ki, bütünlüklə cəmiyyətə açıqdır. Birinci növbədə burada ikili hesabatlıq var. Yəni həm qrant verənlər özləri, yəni istər bu USAID-in olsun, istər Dövlət Departamentinin olsun, istər digər mənbələr olsun, onlar hamısı öz saytində nə qədər illik, hara, hansı məqsədlə qrant ayırır, onların hesabatını verirlər və qarşı tərəfdə partnyorları kimdə onların bütün məlumatlarını bildirirlər. İkinci, bu layihələri icra edənlər ikili hesabat aparır. Birinci ikili hesabat o mənada ki, birinci hesabat gedir dövlət qurumlarına, yəni Azərbaycanın vergilər Nazirliği, ondan sonra Azerbaycan'ın Sosyal Müdafiye Fondu, Statistika Komitesi'ne, diğeri ise hemen o grantı aldığı teşkilatın özüne olan iş faaliyetiyle bağlı ve mali hesabata ayrı ayrılıkta gelir. Yani istenilen gayri hükümet teşkilatı Azerbaycan'da eğer harici menbeden grant alıpsa, dahili hesabatları devlet kurumuna vermekle paralel olarak hemen kurumların özlerine de hem faaliyetin hesabatını hem de mali hesabatını takdim edilir. Bu bakımdan da en zamanda internet sayetlerinde yerleştirirler. Ve hemen faaliyet haranı hat edip ne kadar müddeti, ne işler gördü, burada da var. Ama Azerbaycan'da öyle gayri hükümet teşkilatları var ki ben de kabul edeceğim ki bunlar o kadar da müstakil faaliyet göstermiyor. Mesela hükümet yönümlü de olabilir. Yahut da diğer müeyyen teşkilatlardaki belki de bunları hansı memurlar yaratıptı. Onların çok vakti maliye menberleri hakkında hiçbir malumat olmuyor. Layihaya hayata geçirir, hansı teşkilatın desteğini hayata geçirdiği maliye menberinin hardan alı bilinmir. Bu bakımdan aslında hükümetten aracılık olabilir ama bu aracılık daha çok onun özünün maliyeleştirdiği kurumlarla bağlı ya da öz olmasa da hükümetin birbaşa onun memurlarının maliyeleştirdiği gayri hükümet teşkilatları var ki mesela çok büyük meblağda vesayetler harcayırlar. Hatta dikkat edin harici ülkelerde falan da layihaları hayata geçirirler. Ama hiç vakit onlara o menbe hardan formalaştı, nece oldu, onu kim ayırmıştı yahut bu kiminse mirası kalıp onlandı. Bunlarla bağlı hiçbir informasyon yoktu. Bu bakımdan da aslında müstakil GYT'lerin faaliyetini metutlaştırmak için hansısa teşebbüs ben kabul ederim ki Azerbaycan'da artık Azerbaycan demokratik inkişafı belirleyen bir mühitti, bir cemiyetti. Yürümeyeceği çünkü Azerbaycan'da GYT'lerin faaliyetini metutlaştırmak bu istikamette metutlaştırmak mümkün olmaz. Ancak sadece eğer bunu isteseler ki belediyete artık layihaya vermişik geri çekilme, o zaman mesela sabahki mecliste ben büyük ihtimalle hesaplıyorum ki sabahları çok cüzi bir kanun kabul olacak, değişiklik ve orada faktör olarak bunun araya dolanan megabalar çıkarılacak. Öyle bir şey olacak ki sadece biz geri çekilmedik, kanunu kabul edildik, görüntüsü yaratacaklar ama aslında hiçbir de kabul edemeyecekler. Çünkü Azerbaycan gayri hükümet sektörünün inkişafı bakımından onsuz da çok yüksek yerlerde değil. Avrupa Mahkemesi'nin Azerbaycan aleyhine çıkardığı kararların artık bir neçesi meskî hükümet teşkilatlarının faaliyetiyle bağlı. Daha doğrusu faaliyetine yaranan maliyelerle bağlı ve buna göre hükümet artık kınanıptı neçedirde. Ona göre de tekrar bu halkanı daha da taratmak yerine hesap edelim ki mesela bu tendansiyonla el çekmeye vakti. Azerbaycan'da müstakil GYT'ler elden artık hem cemiyete hesabat verir hem işleri görünür. Hem de ki dediğim gibi devlet kurumlarına hesabat verirler. Bu grant lahiyeleri bir ay içinde registrasyon olunur. Adliye Nazirliğinde. Bunların hamısı var.
Yani bile, onda belə çıxır ki hükümetin özünün içerisinde bir narahatlıq var. Yani müəyyən adamlar grant alırlar, hesabat vermirlər. Yani bak belə məlumatlar var ki elə o komissiyanın özündə, parlamentin özündə xeyli misal üçün məmurlar var, deputatlar var ki onlar özləri də bir neçə QYT-yə rəhbərlik edirlər.
Azərbaycanda 2500 QYT qeydiyyatdan keçib deyirlər. Bunun 500-ü deyək ki aktiv fəaliyyət göstərən amma bu 2000 elə məsəl o strukturda olan insanların yaratdığı, kölgəsində yaratdığı qurumlardır və onlar da bəlkə özləri bir hansı mənbədən maliyyələşir amma fakt cəmiyyətə istənilən məsələn ən böyük təşkilatın birinin adını deyin siz, mən deyim ki onun saytına girin bir dənə olsun layihəsinin mənbəyi göstərilmiş. Yəni hardan da əmələ gəldi. Bu, ona görə də elə bir şey təbii ki problem ola bilər amma yenə də hökumətin öz daxilində kimin əli kimin cibindədir ya da kim hansı mənbədən maliyyələşir onu da yəqin ki bilən çoxdur və bilirlər. Elə informasiyalar da rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi onlar arasında yəqin ki mübadilə olunur. Bu sadəcə mən hesab edirəm ki düşünülməmiş atılan qeyri-ciddi bir addım idi bu qanun layihəsinə olan dəyişiklik təklifi və yəqin ki gec deyil. Bundan sonra da bu addım sona qədər atılmayacaq və Azərbaycan ikinci dəfə beynəlxalq mühitdə biabır eləməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki Azərbaycanın qeyri-hükümət sektoru, onsuz fəaliyyət göstərən QYT sektoru şəffafdır. Elə ciddi
problemdir. Əsgər bəy, bax sizin təşkilat layihələr həyata keçirir, grantlar verir. Bunlarla bağlı heç sizin təşkilatda bir şübhələr falanlar olurmu ki, məsələn qeyri-hükümət təşkilatı?
Bilirsiniz, bizim birinci növbədə məsələn grant verən təşkilat grantın xərclənmə mənbəyini bütün sənədləri ona təqdim olunur. Və deyək ki, alımlar olacaqsa öncəliklə əgər 500 dollardan ya da 1500 dollardan çox çirkli təşkilatlara görə şərtlər dəyişir, ən az 3 mənbədən təklif alınır. Və o 3 mənbə dəqiqləşdirilir ki, hansı mənbələrdir. Əslində o proseslər hamısı çox aydın şəkildə o grant verən qurumun ciddi nəzarətində olur. Bunların paralelində də vergi hesabatları 3 aylıq təqdim olunur, illik hesabat təqdim olunur, statistikaya təqdim olunur, sosial müdafiə fonduna işləyənlərin əmək haqqından 22% 1-3% 1 ödənir, vergilər 14% ödənir. Yəni bunlar hamısı, bütün hamısı hesabatlı olur və orada ən aşağı deyim ki 1-2 manat belə fərq olanda o hesabat qəbul olunur, düzəldilməsi də istənilir. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki beynəlxalq təşkilatlarla işləyən Azərbaycanın yerli müstəqil QYT-ləri hasta neyse gizlidir ve nesi eliyor. Bunu sadece onlar orada işgir emeği kalır. Buna göre de hiç kim nasıl değil serbest fikirlerini bildirirler. Bu bakımdan biraz müstakillikleri var. Hasta devlet kurumundan ve memurdan asıl değil. Yeri gelende daha konkret şekilde özlerini ifade edebilir. Düşüncelerini ifade edebilir. Belki de kim içinse bu narahatçılık yaradı. Yoksa hansısa maliyen menbeğinin gizliliği, hansısa bank hesabı, bütün bankların hesabı da Azerbaycan'da eğer milli tehlikesizliğe problem yaradarsa nezarete götürülebilir ve bununla bağlı terörizme karşı mübarizeyle bağlı da mehtaşlıklar var. Ele onun grant verenler özleri de ona imza atıp ve o kategoride hamsını nezaret edirler.
Yani diğer kanun vericiliğiyle de tenzimlenir de bu.
Bəli. Aslında hiçbir boşluk yoktu ki diyelim ki GT sektörü faaliyetsizdir. En hızlı bir şey geri kanunlar olsa derhal aşikar olunlar da tedbirde görürler. Çünkü bunlara kifayet kadar kanun verici fazlası imkan verir. Yani gayri nezaretsiz bir sahi değil ki diyersiz ki kim ne istiyor bu duruyor. Bu mümkün değil. Her şey kanun çerçevesinde. Bu daha çok hukuk meselesi değil. Ben söylüyorum ki bu son cehdler hukuktan kenar meseledir. Müeyyen nezarete götürme, siyasi nezarete götürme belki meyillidir. Kimin demirəm ki bu hükümetin meyillidir. Çünkü hükümet de kifayet kadar bir hafta sene deyim zaten hukuk bilgileri olan çok geniş dünya görüşü olan insanlar var ve onlar bu kadar senedi yok sahip böyle bir layihə hazırlayabilmezdiler. Yəqin ki bu kimse bu prosesin tamam uzak bir adamın iddiası olup biraz da ortalıkta kalan bir meseleydi. Konkret olarak konstitüsyaya göre 6 kanun verici teşebbüsüyle çıkacağı mühük olan subyekt var. Bu subyektlerin hiçbiri buna sahip durmadı ki bunu kim eləyim?
Demek böyle çıxı ki bu dəyişiklikler, təkliflər özü de bir qədər qeyri şəffafdır. Yani bilinmir kim təklif eləyib
nədir? Bir qədər yox, tamamilə qeyri şəffafdır və təsəvvür edin. Məsələn, deyirlər hüquq komitəsinin kanun verici teşebbüsüyle çıxış etmək hüququ yoxdur konstitüsyaya göre. Milletvekillerin ayrılıkta var. Eyni zamanda baş prokurorum var, Ali Məhkəmənin sədrim var, prezidentim var, Naxçıvan Ali Məhkəməsi sədri var. Bir de son dəyişikliyə göre 40 min Azərbaycan vətəndaşı imza toplarsa kanun teşebbüsü verə bilər. Bunun haricinde oraya gedən teşebbüs birbaşa komitede müzakirə çıxarılıb plenar iclasa təqdim olunursa onun altında hökmən o deputatın imzası olmalıdır ki bu mənim təşəbbüsümdür. Mən də bilirəm mətbuatdan az çox bildiyimə qədər düz Əli Hüseynov təqdim edib ama Əli Hüseynov özü də o layihəyə tam sahib çıxdığını mən söyləyə bilmərəm. Çünki Əli Hüseynov kifayət qədər bilgili hüquqşünas. O Avropanın qarşısında Azərbaycan öhdəliklərini də bilir, konvensiyaların şərtlərini də bilir və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cimizoğlu. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nə qədər şəffaf və hesabatlı olmasından danışırıq. Qonaqlarımız reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstünlüğü rəhbəri Emin Hüseynli və IREX-in media dəstək layihəsinin hüquqşünası Ələsgər Məmmədlidir. Demin ben neçə ildir grant alıbla həyata keçirirsiniz?
Artıq 3 ildir.
Azərbaycanın dövlət büdcəsinə nə qədər vergi formasında vəsaitlər ödəmişsiniz alınan grantlardan?
Hal-hazırda dəqiq deyə bilmədim. Çünki biz o məsələnin, misal üçün, mühasil aparır. Amma faizləri deyə bilərəm de. Misal üçün, əmək haqqı kimi bizdə maaş alan, yəni əgər iki tərəfli saziş yoxsa, 39%-ə dək əmək haqqı fondunun 39%-i gedir dövlət büdcəsinə. Bir de orada qanarlar fondu da var. Misal üçün, müqavilə ilə, fərdi sahibkar qismində, yəni müqavilə bağlayan da işçilərlə. Oradan da gəlirlərin halısı orta hesabla 5% gedir dövlət büdcəsinə. Həmçinin də yenə də mənbə vergisi var. Misal üçün, hər il məsələn, hər ay haradasa, misal üçün, bizdə $1,000 icarə haqqıdırsa bir ofisdə, onun $140-larını biz köçürürük dövlət büdcəsinə. Hər $1,000-dan, yəni icarədən biz mənbə vergisi ödəyirik.
Belə çıxır ki, kifayət qədər yəni alınan qrantlardan dövlət büdcəsinə vergi formasında pullar gedir.
Yəni, hansı vergilər qanunla müəyyən olunubsa, biz onun hamısını ödəyirik. Onu da qeyd eləmək. Misal üçün, əlavə dəyər vergisindən biz azadıq. Yəni, onu ödəmirik. Qalan bütün vergiləri, misal üçün, sosial müdafiə fonduna 22% vergi var ki, misal üçün, ABŞ, misal dövlət departamentindən qrant alanda orada biz azadıq o vergidən. Yəni, o vergini ödəmirik. İki tərəfli saziş var ABŞ-dan Azərbaycan arasında. Qaldı ki, misal üçün, gəlir vergisi də 14%-dir. Bir də sosial fonduna 3% bir dəfəlik ödənişlər. Onların hamısını biz ödəyirik. Və mən demədim ki, yəni bizim vergilər neftten gelen vergilerden müqayese olunmazdı ama yine vatandaşlık borcumuzu elib, yani vergiden biz yayınmırıq. Mən bugünə kimi bir qəpikdə vergiden yayınma söhbəti olmuyor. Hatta elə hallar olub ki, misal üçün hansı avadanlığı alırıq biz. Hatta əlavə dəyər vergisi də ödürük. Çünki misal üçün bəzi satış firmaları deyirlər ki, bəs siz əlavə dəyər vergisindən azadsınız. Biz sizə bu malı satmırıq. Məsələn ki, bizə sərf eləmir bu qiyməti. Artıq biz de onlara da xəbər veririk. Deyirik ki, məsələn, bu şirkət satmır bu malı. Biz başqa yerdən ala bilmirik. Yəni biz icazə alıb bəzən əlavə dəyər vergisini də ödəyirik. Çünki Azərbaycanda bu satışda da müəyyən məsələn monopoliyalar var. Çıxılmaz vəziyyətdə hətta əlavə dəyər vergisini ödəyirik.
Yəni demək istəyirdim ki, indiyə qədər bax belə deyək, yoxlamalar falan olubmu sizdə, maliyyə yoxlamaları? Nəsə bir problem çıxıbmı indiyə qədər?
Yox, problem bu günə kimi çıxmayıbdı. Biz hər vaxtında bütün hesabatları təqdim edirik və misal üçün audit yoxlamaları var. Misal artıq bizim bütün böyük layihələrdə biz auditi salırıq büdcəyə. Yəni Avropa Komissiyasının 360 min avroluq layihəsi ki var. Ora hər ilə biz 5 min manat audit haqqı yazmışıq. Yəni düzdür, biz 50 min dollarlıq layihəyə audit pulu tapa bilmirik, çünki orada o pul yoxdur. Amma gələcəkdə biz istəyirik öz belə deyək də, xərclərimizə bütün layihələrə auditi də salaq. Yəni artıq bugündən sonra nəyi yazırıqsa. Bu audit mənim belə deyək, nizam intizamlı maliyyə təsərrüfat subyektinin göstəricisidir. Kim istəsə, biz həmişə deyə bilərik ki, bu pul hara gəlib, hara gedibdir. Yalnız bizə lazımdır, yəni korporativ etika baxımından o audit belə bir şeydir ki, nə qədər səndə o çoxdursa, o qədər yəni maliyyə təsərrüfat subyektinə sənə daha ciddi yanaşırlar.
Daha çox hardadır qeyri şəffaflıq, yəni qeyri belə hesabatlılıq?
Bunu belə bir söz var ruslarda, ni poyman ni var, yəni tutulmayıbsansa uğru deyilsən. Yəni mən deyə bilmərəm ki, konkret kimsə, məsələn, layihə keçirəndə, məsələn, çirkli işlərlə, mən bir şey deyə bilərəm ki, misal üçün, yenə də o mənim subyektiv fikrimdir, yəni düz dövlətin nəzarətində olan qeydlər də çoxdur onların arasında. Orada misal üçün donordan vəsait alınır, amma məqsədə uyğun xərcləmir. Yəni cəmiyyətə heç bir xeyir vermir.
Çoxdur mu belə təşkilatlar?
Kifayət qədər çoxdur. Yəni ən azı belə deyək də, onlar öz qazanların içərisində pişib ancaq öz inkişafları ilə məşğul olurlar. Yəni cəmiyyətə heç bir xeyir demək olar ki verməyiblər. Belələri çoxdur, amma misal üçün kağız kağızda onlarda hər şey hərdən çox gözəl olur. Yəni kağız kağızlarında onlar donorlara çox gözəl hesabatlar da verirlər, amma onlar cəmiyyətə hesabat verirlər. Mən hesab edirəm ki, donorlara və yaxud hökumətdən hökumət qurumlarına hesabat verməkdənsə, yəni qeyri-hökumət təşkilatları o qədər şəffaf olmalıdırlar ki, yəni Azərbaycan Uzqar kəndində də başa düşməlidirlər ki, qeyri-hökumət təşkilatı nədir və bunun rolu nədir. Bizdən misal üçün qəzet oxuyan təşkilatlar deyirlər ki, və yaxud belə hərdən belə deyək, stereotiplər var ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu qrant yeyənlərdir, havayı pul alıb xərcləyənlərdir. Bilirlər ki, bunları nə qədər almaq və yaxud da fikirləşirlər ki, elə hökumətin hansısa bir alt qurumudur, şərait yaradıblar, onlar özləri üçün işləyirlər. Yəni, əslində qalsa yenə deyirəm ki, qeyri-hökumət cəmiyyət qarşısında şəffaf olmalıdır və əgər bu varsa, onların öz işinin xeyri ola biləcək. Misal üçün, qeyri-hökumət var ki, qadın problemi ilə məşğuldur. Hansısa beynəlxalq forumdan 1 milyon, 2 milyon dollar pul alır, amma bugün Azərbaycanın trafikində ciddi problemlər var. Baxırsan, kimisə vəkil lazım olanda, mən bir dəfə bir şeylə rastlaşdım ki, bir nəfərə vəkil lazım idi. Biraz çətin vəkil axtarıb tapandı, məlum oldu ki, hə, bəziləri dedilər ki, hətta işlərdən belə deyək də, imtina elədilər. Çox vaxtı belə problemlər olur, amma yenə də onu sübut eləmək biraz çətin. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatında kim yenə bu gündən sonra hətta qanunlar da belə sərt olsalar, o belə deyək, natəmiz adamlar yenə öz natəmiz işlərini davam elətdirə biləcəklər. Sənəddə düzdür, onlarda hər şey yaxşı olacaq. Amma bu gündə bir çoxu ki, hansı qeyri işlərlə məşğul olur, sənədlərdə hər şey yaxşıdır.
Konkret olaraq fakt əsasında deyirəm. Məsələn, 2008-ci prezident seçkilərində Expo keçirən təşkilatların maliyyə mənbəyini bir çoxu açıqlamadı və gizli saxladı. Dedilər, hətta bu bizim nə bilim kommersiya sirrimiz.
Hətta biz onu araşdırmağa cəhd elədik, alınmadı.
Araşdırmağa, məsələn, jurnalistlər cəhd elədi, öyrənilmədi. Hansı ki, söhbət orada milyonlardan gedirdi. Və mən məsələn o tip şeyləri nəzərdə tuturam ki, güya ki, böyük bir araşdırma aparır və nəticəni təqdim edirlər cəmiyyətə. Amma hansı mənbədən və niyə apardıqlarını demirlər. Bu ciddi problemdir və əslində o tip fəaliyyətlər bəli araşdırılmalıdır ki, görək nədir. Çünki belə baxanda siz ictimai bir funksiyanı həyata keçirirsə, çox şəffaf şəkildə, hətta mən seçki 2 meselesinin mesela muvafık maddesi var ki aparılan monitoringlerin ya da sorguların neticesi hakim tarafından mahalleleşiyorsa açık olmalı.
Bir meselen vurgulaması ile Meclisler Bey'in sözüne kuvvetli. Mevcut geri hükümet teşkilatları ve fonları hakkında kanunda yazılıp ki geri hükümet teşkilatının faaliyeti komersiyel sirri sayılabilmez. Yani elave nesil ben bundan güclü belə deyik de argument o şeffaflıkta yoktu. Yani kim istəyirsə Azərbaycanda vətəndaşlığı olan, olmayan, ümumiyyətlə küçədən belə deyək də, sual verə bilən şəxs yaxınlaşa bilər, sual verir. Siz pulu haradan alırsınız, hara xərcləyirsiniz? Hansı məqsəd üçün xərcləyirsiniz? Yəni, istənilən hər gün sual verə bilər və biz borçluyuq həmin qanuna görə cavab vermək. Hərdən bizim qeydlər, bəzi adamlar da elə onu deyirlər, amma mən onlara deyirəm ki, sizin qanunvericisi də göstərir ki, bu komersiya sirri deyil. Amma bəzi qeydlər var ki, və o qeydlər hamısı yenə də.
Bəzən hətta deyirlər, qeyri hökumət təşkilatları var, onlardan bu aldığı qrantın miqdarını, mənbəni soruşanda onlar bunu qeyri-etik bir sual hesab edirlər. Yəni, sizin sözünüzə qüvvət.
Yəni, burada da məntiq odur ki, tamamilə də, əgər siz bu özünün şəxsi obyekti hesab edir və bunu tamamilə şəxsi vəsaiti, məsələn, bizə icra başçısı bir dəfə soruşanda ki, bu yolu vəsait nə qədər xərcləyir, deyirsə, həm əlcimdə nə işim var? Bunu Hacı Vala Butalı, bizim çox möhtərəm jurnalistlərdən biri Rauf Mirqədrova demişdi. Yəni, məsələ yanaşma budur. Əslində, bu tip yanaşmalar, həmin fərqi yoxdur. Dövlət məmuru sabah gedir QT sektoruna, orada elə yanaşır ki, güya bunun cibidir. Amma əslində elə deyil, o məqsəd ictimai mənafi üçün xərclənməlidir. O vəsait və o məqsəd də ictimai hansısa məsələnin, deyək ki, ya aktuallığını müəyyən eləmək, ya da ona nəticəni aradan qaldırmağa yönəlməlidir.
Ələsgər bəy.
Ona cəmiyyətli hesabatlı olmalıdır.
Ələsgər bəy, indi belə məlumatlar gəldi ki, artıq komitədə bu qeydləri narahat edən bir çox müddəalar yəni çıxarılır. Azay Quliyev bizim radioya bir qədər əvvəl dedi ki, artıq qeyri-hökumət təşkilatları narahat olmağa ola bilməzlər. Çünki müəyyən onların narahat edən məsələlər çıxarılır. Bizim, yəni komissiyanın da müzakirə olunan son məsələ budur.
Problem bilirsiniz nədir? Hüququ ümumiyyətlə hər kəs tapdır və sonra deyir ki, mənim hüquqlarım var ya da nə bilmək, hüququnu tələb edir. Birinci parlamentin müzakirəsinə komissiya təqdim edib bir layihə və parlamentin plenar icrası hələ müzakirə edib nəticəyə gəlməyib. Ona görə təzədən eyni məsələni komitənin müzakirə edib nəyisə dəyişməsi özü elə ən azından hüquqi prosedur baxımından, nizamlanma qaydalarına ziddir.
Yəni mən onu demək
istəyirəm. Bilərsə aydındır da, yəni bu bir yanlışı başqa bir yanlışla düzəltmək də yanlışdır, amma nəticədə bugünlərim bu belə mən qənaətə gəlirəm ki, bu bir səhv addım olduğunu artıq dərk edir müəyyən güclər. Eyni zamanda parlamentin müzakirəsində bu tip məhdudlaşdırıcı normaların çıxarılmasının Azərbaycan beynəlxalq imicinə nə qədər böyük ziyan vuracağını da Azərbaycanda ağlı salim olan hər kəs bilir. Ona görə də yəqin ki, orada sadəcə görüntü baxımından nəsə təqdim olunacaq. Ya da ki, tam tərsi indi deyilən kimi, sabah müzakirə olunan qanun layihəsi heç kimin əlində yoxdursa, bu özü də böyük bir abırçılıq. Mən məsələn, bugünlərin 3 millət vəkilinə əlaqə saxlamışam, xəbərləri yoxdur. Azay bəy bayaq burada çıxış eləyib deyib ki, bu belədir. Amma indi Azay bəy ümumiyyətlə qanun təşəbbüsü ilə çıxış eləyən şəxs deyil axı. Burada ayrı şəxs olub qanun təşəbbüsü ilə çıxış eləyən.
Bir də Ələsgər bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının ciddi təpkisindən sonra geri çəkildi. Yəni belə deyək də, hələ Azay Quliyevin sözünə istinadən mən deyirəm. Yoxsa bu vəsaitlərdən xeyli gəlir əldə götürən, müəyyən o məmurların kölgəsində olan qeydlərin gücü, yəni bax belə o maraqlar toqquşması bu məsələni bir yöndə gətirir.
Mən komplo teorilərini qəbul eləmirəm, amma burada bir reallıq var ki, mən hələ bununla bağlı Azadlıq radiosunda ilk müzakirə aparılan zaman ayın 12-sində demişdim. Bu kiminsə Azərbaycan hökumətinin də şantajı əlaməti idi bu layihəni ortaya qoymaq. Çünki bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan ümumiyyətlə 47 Avropa Şurası üzvü olan dövlətlərin sırasından çıxıb ayrı bir yerə gedir. Bunun konkret adı buydu. Bu daxili təbii ki, şeylə hesablaşmaq məsələsi Azərbaycanda çox da aktual deyil. Mən inanmıram ki, Azərbaycan siyasətçiləri Azərbaycanın daxili etirazlarına rahat qulaq asırlar. O zaman qulaq asırlar ki, bunu da xaricdə çox ciddi şəkildə narrativ doğuracağını bilirlər. Bəlkə sabahsa artıq xaricdə getmələrinə problem yaranacaq. Bunu düşünürlər. O zaman başlayırlar, bunu bir-birinə bağlantılı tuturlar. Amma nəticə itibarilə fərqi yoxdur. Nə məqsədlə olubsa olub. Yəni Azərbaycanda qeyri-hökumət sektoru da bir sahədə olan qurumlar da, şəxslər də ciddi şəkildə etiraz elədi. Amma onu da unutmayaq ki, çox ciddi şəkildə beynəlxalq etirazlar da gəldi. Çünki Azərbaycan istədiyini eləyəcək qədər sərbəst bir dövlət deyil. Azərbaycan öhdəliklər qəbul eləmiş, sivil bir ölkə olduğunu göstərmiş bir dövlətdir. Yani her kim ne istiyorsa eleyebilmez burada. Her şey hukuk çerçevesinde ve ondan sonra hukukun tanıdığı temel prensipler çerçevesinde olabilir. Bu kanunverici olan değişiklikler de son teklifler nezarda tutan ciddi şekilde hem hukukun temel prensiplerinden uzak meseleydi, hem Azerbaycan'ın koşulduğu ülkelere ciddi, hem de hiç uzağa gitmek. Konstitüsyonun özüne ciddiydi. Yani Azerbaycan'ın özünü de kabul ettiği bir konstitüsyon önemli mühim senetse, Azerbaycan'da üstüne gubbiye mali ise ona zid senedi nece kabul edemiyorlar? Yani bu adamlar oturup konstitüsyonu hiç okumuyorlar mı?
Minnettarım ben her içinize. Emin Bey çok sağ olun. Eleske Bey çok sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının nə qədər şəffaf və hesabatlı olmasından danışdıq. Qonaqlarımız reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynli və Arex'in media dəstək layihəsinin rükunası Ələsgər Məmmədli idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.